كيف تلير هذا أطلق راديتي يرتيرن بخير روالهم خرمت لن ليجل بغن 2025 يلن برنز دكاوري كيف تانن برنز غني كيف تانن جنو سلام دغن يبلشكلر مدي يالغدو دنلمعك ساغريار Hormatlylyň lejiler bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezident Berdim Hommedow Gazagystana saparyna ençemi resminama gol çekildi. Uçur gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanynaky görkezleri görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň urus ýaraglary bilen üpçin edilmegini teklif edýär diýen habarmyz köp okuldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk sorugy alynmaýan adaty ýagdaýy öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okuldy. Bulardan başga bu hepde Ankara kaziyeti awdurly urus we halkary gorugynyň berilmeliligini tasdiq etdi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny garyplyk we onuň çağalaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri barady söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmen medeniýeti 22 noýabrda bütün dünýä çağalar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň bähwidine hemme taraplaryň Gollu vaatli çeranın geçirilenliğini kavar verdi. Bu çera katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki alıdağının devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenenliğini öne sürdüler. Hükümet gödökçülüğünü kurnulayan çerede ve devlet eğitiliğinin hakimiyeti otta edilen zatlardan tapağıtlılıkta azatlık bilen anonimlik şeridinde uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç. Hor yasamagyny sebäp bolýanlygyny, türkmen ýolbaşçylarynyň bu hili meselelerin üstünü yöntüm propaganda bilen örtmäge çalyşýanlygyny aýdýarlar. Dünýä çağalarynyň ýagdaýy boýunça çap edilen täze hasabatda aýdylmagyna görä, käriki bolçuluk dünýäsini garyplygyň hukuklarından mahrum edip geljeklerini wekim salmak netijesinde ören kent çağı ejir çekýär. Garyplygy adatça maliýe seriýetlerini el ýeterliligiň bolmazlygy hökmünde seredilýär. Her gün 412 milyon çağı günni 3 dollardan hem az seriýetde bilen güzeran aýlap ören garyp ýagdaýda ýaşaýar diýip hasabatda berilýär. Türkmenistandaky çağalaryň hakyky ýagdaýy ýurdun maglumat üçin ýapyk bolmagy sebäpli bu hili hasabatlarda kän Göde ilmen galyar. Adatlygyň habarçylary ýurtdaky iktisady kynçylyklar, sosial meseleler, şol sanly polisiýa wekilleri tarapyndan basylyp ýatyrylýan we türkmençilikde öň görülmedik derejede köpelen nygaýdylýan dilekçilik hadisesi barada ýygyderli habar berýärler. Beýleki meselelerde bolşýaly türkmen häkimiýetleri ýurtdaky garyplyk, dilekçilik we jinayetçilik ýagdaýlary barada çykýan habarlara açyk reaksiýa bildirmeýär. Aýrylykda gurulýan ýaşaýjylaryň, ykdysatçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Türkmenistanyň agyrlaşan çağalyk hökümetiň 30 ýyl ýar alyp barýan netijesi ykdysady siýasaty bilen bagly.
Türkmenistanda çağalaryň agyr durmuşy günüden güne ýurtdaky agyr durmuş bilen baglanşykly bolup durýar. Sebäbi gitdigi çağırlaşan iktisadi krizis yurtta çağırların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taden kemsedilmegine getiriyar.
Deyip habarçyymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, soňky ýyllarda Türkmenistanyň açlyk zerarly hor düşen, keselleýän, dilekçilik edýän, iýdegsiz we howsasyz çağalaryň köpelenligini pikirlenip, geçen ýyllaky we şu ýyllaky ýagdaýlary deňeşdirip bilýän adamlaryň tas hemmeti bilýär. Adatlygyň söhbetdeşleri çağalaryň ýük taşymak ýaly agyr fiziki işlerde, kerpiş zawodlaryny Kurluşukta, mebel seyeklerine, hatta pahtı yığımına hem işledilenliğini, özünü maskalasına kömök edecek olayan çağaların tapan, basarın ehli işini etmeye tayyardığını, onların beden, ruhu sağlığı, bilim almak yer meselelerin son korunları süyüşenliğine ediyorlar. Sonra